29 maslahat. O'zingiz uchun muhabbat hisobini oching. Tereza ona shunday degandi. Buyuk ishlar bo'lmaydi. Buyuk muhabbat bilan qilingan kichik ishlargina bor. Qandaydir odamni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun o'ylab ham o'tirmay, balki bilmay turib ham qanday ajoyib ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Boshqalar haqida qayg'urish, kimgadir nimanidir hadya qilgan paytimizda bizni xursand bo'lishimizga sabab bo'ladi. Insonlarga nisbatan muhabbatingiz kuchli bo'lishini istasangiz, ularga bo'lgan muhabbatingizni hisobini oching. Har kuni bu hisobni odamlar hayotini quvonchga to'ldirish mumkin bo'lgan birorta kichik va yoqimli ish bilan boyiting. Boshlanishiga shunchaki xaridni amalga oshirishingiz mumkin. Hech bir sababsiz yaqin insoningizga gul sotib oling. Yaqin do'stingizga pochta orqali uning sevimli kitobini yuboring. Farzandlaringizga vaqt ajrating. Ularni qanchalik sevishingizni isbotlang. Hayotimni tushunib yetgan bir haqiqat bor. Buyuklik kichik narsalarda yashaydi. Har kuni oz-ozdan muhabbat hisobingizni to'ldirib boring. Agar bu bankning katta miqdordagi hisobi bo'lganda ham ishoning. Muhabbat hisobidan topgan baxtingiz oldida u pullar kamlik qilar edi. Emersonning ta'biri bilan aytganda, saxiy qalb bo'lmasa, boylik xunuk nochorlikka aylanadi. Yoki Tolstoy tili bilan aytganda, baxtli bo'lish uchun bitta narsa kerak. Hammani va hamma narsani sevish. Har tomonga muhabbat to'rlarini yoyib tashlang. Kim muhabbat to'ringizga ilinsa, uni seving.